Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». У підзаголовку повісті читаємо «Бойова проза». І це справді так. У кіноповісті йдеться про події сучасної визвольної війни на сході України. Героями книги стали учасники військових дій на Донбасі – «Укри», як називають українців від квітня 2014-го. Це повість про те, як вчорашні пересічні громадяни сьогодні стають героями. Бо своїми ризикованими операціями, кмітливістю, мужністю, щодня і щогодини прискорюють перемогу. А героїзм «Укрів» бійців і місцевих патріотів починається з буденних ситуацій. Вродлива юнка постійно порушує статут, позираючи під час варти у дзеркальце. Побачивши в ньому ворожі тіні, вона одна дає відсіч кільком ворогам. Двоє, перевдягнені на літніх людей, щедро діляться з бойовиками березовими дровами для багаття. Одне з них, начинене вибухівкою, спрацьовує вчасно. Сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» читає автор. Слухаймо.
«Щось наче горить, лейтенант Мічурін. Сам ти гориш», – крекнула гримована під бабцю Галя Чупакабра. «Це не горить, це кава». Тут він побачив у неї термосик і здивувався. Як давно, виявляється, він не чув цього справжнього запаху. Вона допила скляночку і вилила рештки гущі йому. Він поплямкав. «Арабік з робустою». І кожен полинув у далекі спогади, коли можна було швендяти кав'ярнями, перебирати різні сорти і винятково найдорожчі. Так звана бабця ретельно закрутила термосик, опустила шибку і викинула його в віконце. Він дивно крутнувся повітрям і влучив у власного автопричіпа з дровами, одскочивши назавжди в мокрі замети. Авто довго шукало, куди з'їхати з мокрої траси, аж доки знайшло побитий снарядами гайок, де можна закотитися разом з причіпом і не впадати нікому в очі. Так звана бабця розмотала хустку, зняла свою сиву перуку і кинула її на заднє сидіння. Деякий час поринала в спогади про минуле, далі крізь скло дивилася, як її супутник перебирав полінця в тому причіпі і, вибравши кілька симпатичних, узявся до дивних дій. Розколовши навпіл, видовбав середину. Викуривши цигарку, взявся до наступної. «Галю, ну довго ти там?» Так звана бабця знову наділа перуку, запнулася хусткою, взяла потерту сумку і несподівано спритно вислизнула із салону. Оглянула оті половинки поліна і заходилася вкладати туди всередину пакети з білим порошком гексогеном. Аж замилувався дідусь і додав ще туди детонаторів. Галя намастила половинки поліна клеєм і ретельно стулила їх докупи, обтерши пальчиком. «Да», – пихнув так званий дідусь, – «отак саме наркомани перевозять наркоту». «А ти думав», – усміхнулася вона і дбайливо вклала зверху купи інших дрів, витерши пальці об борт причіпу. Дідок накидав туди трохи нормальних дровиняк, і вони, поскрипуючи іржавими ресорами, знову викотилися на асфальт. Передмістя починалося з промзони, а промзона починалася блокпостом. Бойовики довго оглядали документи і автівку, наказали откинути брезент, поворушили полінця. «На продажу возите», – здогадався старший. «Да на какую теперь-то продажу? На обмен, милий. Вот промышляем. І людям, да і себе», – запопадливо усміхнувся дідок. «А как же, а? Не пропадать же добру. Вон, а сколько снаряди нарубили-то. Чего ж людям мерзнуть-то зимой?» Перетрусили багажника, в салоні попіднімали навіть килимки. «Да ви, небось, синочки, і самі-то не на курорті», – старанно проскрипіла бабця. «Чем же греєтесь, а? Вот беріте-ка ядрёны, берёзовенькі, і істопіть, і на шашлычки годяться». Бойовики ствердно перезирнулися. «Подкаті-ка, дід». Дідусь, посилено газуючи, підкотив під бетовану загорожу і почав кидати полінця по той бік. «Защитники ви наші», – приказував закон. кожним полінцем. Да забирайте все, ребятушки. Харе-харе, дідушка, запашив подякою старший і, винявши з-під сумка консерву, промовисто зважив в долоні. Держи, бабка, подкріпіська.
Ой, спасіба, синочка, підхопила банку бабка і похопцем заховала в сумку. М'яса-то уж давно не виділи, дай вам Бог здоров'юшка.
Вчора оці сепари розвантажили чимало чого з нового гумконвою. Щоправда, не все це були консерви, а навіть навпаки. Але тут дуже зручно розвантажувати. Пакгаузи далеко від людських очей, та й дверима виходять просто на трасу. Важче було потім пакувати у фури 200-х поміж розібраних устаткувань з навколишніх заводів. Але ж не гнать же порожняк назад. Автівка, гаркнувши неякісним пальним, знову вирушила на дорогу і, кашлянувши на прощання, покотилася геть.
Фух, блін, аж упріла, розмотала хустку бабця.
А я, відгукнувся дід, люто озирнувшись на ту куйбишевську промзону. Хутко сутеніло, і коли авто з причепом викотало на узвище, то стало.
Да, кофійку б не завадило, буркнув дідусь.
Ге, у нас же трофей є. Галя урочисто видобула сумки чималу консервну банку. Дай ніж. Чекай холодним давитись. Він виліз з машини, відкрив капот, притулив консерви до гарячого мотора і пірнув назад в салон. Галя увімкнула світло і притулила дзеркальце під вітровим склом. Зиркнула в нього і звідтіля прозирнуло молоденьке личко і приязно усміхнулася у відповідь. Вона вже почала було ватою витирати на шарування гриму, як Мічурін ніжно торкнувся її руки. «Стривай, щоб не прийшлося потім знову мазюкатись. Пожалій себе, це ж дуже складний грим.
Ти що? Хіба ти їм не ті поліняки вкинув?
А хто зна, не було коли вибирати. Чорт його зна, може доведеться повторити заїзд». Галя помилувалася собою, потім скривила старечі губки і невдоволено заховала дзеркальце. Взагалі-то вона відчувала, що лейтенант Мічурін бреше, бо можливо так у дивний спосіб він виявив приховане бажання інтиму. Але хто зна?
«Ти пожартував».
«Не кажи, гоп», – відказав той. «Доведеться чекати».
«Що, ночувати отут?»
Мічурін не зміг стримати посмішки.
«А чого? Вліземо в один з тобою спальний мішок».
«Навіщо в один?»
«Ну не мерзнути ж».
«Ні, ти не подумай». І раптом зірвався на сміх. «Ідіот», – була відповідь.
«Ну ти уяви, двоє грантофілів у тісному мішку кувиркаються», – розслаблено реготав.
«І всі у гримі, ой, я не можу». Зазнавши ліктем у бік, стримався. Деякий час сиділи мовчки, зі спогадами про нормальне давнє своє життя і жіночу думку, і чи повернеться воно коли.
«Може, вже нагрілося?» – з надією прошепотіла вона про оті консерви.
Цієї миті далекий вибух гостро підкинув темряву. Потім здетонувало ще, і ще кілька разів потужніше. Обидва вискочили з машини і почали хапатися одне за одного, скакати і верещати. Заграва, підсвічуючи власний дим, вкручувалася в небо, теж подекуди скачучи і танцюючи з хмарами.
«О, краса!» – кричав крізь густий дим він.
І двійко літніх людей обійнялися, кружляли, ляскаючись по спинах, аж доки поцілувалися, так, що навіть і не помітили цього, бо знову танцювали, взаємно хапаючись за одежу.
«Фух!» – одхекався першим він.
«А ти не вірила?»
«Я?» – струсонула його ліктем.
«Ах ти ж гад!
Ще б пак, адже це все була її вигадка. Дуже давно, колись у своєму селі, занадився хтось красти в неї полінця. От стоїть зима, а ще ранку свіжі сліди додровітні. Хтось та й поцупить, то тут, то в сусідів. І найбільше турбувало те, що крав же хтось із своїх».
Галя вже й тоді була дуже розумною дівчинкою і вирішила сама зловити злодія. Нахімичила жменьку димного пороху, а далі, вибравши гарненьке полінце, розплішила, видовбила, вклеїла туди той порох і поклала назад на купу дров. Яка ж була її недитяча радість, коли в сусідньому завулку гримнуло і комусь розшелепило пічку.
Лейтенант Мічурін слухав це і тішився, що чупакабра розкололася на рідну закарпатську мову. Хоча, подумавши, може це вона знову тренується, накладає, так би мовити, новий грим. «Ну і що, зловили злодюжку?» – допитувався лейтенант Мічурін. «Ти що?» – кокетливо одводила вона свої старечі очі. «Тато убили б, якби взнали, що то мої фокуси. Але дрова перестали пропадати. Ну а хто ж то був? Ідіотка одна, хімоза. Хто-хто? Ну, вчителька хімії хто? Поселилася недалечко, ну і почалося». Мічурін знову приховав посмішку. «Чуєш, а це не в неї ти позичила в хімкабінеті селітри на порох? А в кого ж іще?» Почали реготати. Мічурін допитувався. «А чого ти димовий зробила? Чого не бездимний? Ефект диму, розумієш? Ну, фейерверку більше виходить». Лейтенант Мічурін утер сльози. «Да, дійсно, який це дурень фейерверки з бездимного пороху робить?» Обидва в салоні, поскидавши сиві свої перуки, старанно витирали непотрібний уже грим. Машина вже добряче розігналася трасою, висвічуючи пітьму, протилежний від дихаючий загравий бік, коли Галя зненацька вхопила його за лікоть. «Стій! Якого ти біса?» Він рвучко загальмував. «Ідіот! Наші ж консерви на моторі гріються. Ще диви, теж вибухнуть!»
«На, держи батарейку!» — сказав лейтенант Мічурін і, поворушивши під сумком, виняв одну таку із цілої купи. «А чого я?» «Бо в тебе голос дуркуватий». Помозок із подивом зиркнув на лейтенанта, а потім на батарейку, де було написано «Сивий». «Це не моя», – буркнув з недовірою. «Який чорт, головне, що заряджена». Помазок откинув кришку свого мобільника, зітхнув про всяк випадок і підімкнув живлення. «Алло, Галюська!» – радісно заторохкотів. «Кийцю, довго говорити не можу», – шепотів він. «Жди, ми їдемо на ротацію, оце вже поскладались. Як? Ти тут? Приїхала сюди?» «Що, з волонтерами? Аби їх, сила Божа! Ти здуріла, кицю! Де? Де ти? На Попасній?» «Ти здуріла, Люба. Ну, я ж не міг позвонити тобі. Сим тут суворо, кицюню», — гаряче дихав у мобільника. Лейтенант Мічурін, тамуючи криву посмішку, слухав, як Помазок домовлявся підібрати на заміській трасі свою наречену. «Да на зупинці сиди, а краще за нею, Люба. Сиди і не висовуйся. За пару годин будемо. Ми на бусіку, на газелі. Ну, такий, ну, розбите вітрове скло. Видивляйся і диви, не замерзне». Він би ще шепотів, однак лейтенант грубо вирвав мобілку і відімкнув. Помазок винувато шморгнув носом, глядячи, як начальник виколупує звідти батарейку. Всі хутко скочили в бусик і відкотилися від побитої бензоколонки аж за зруйновану підстанцію. Ще здалеку по трасі крізь побите вітрове скло побачили, як самотіє за поколупаною зупинкою жіноча постать, яка здалеку почала махати до них клунком. Однак із лісосмуги викотилася буханка, тобто УАЗ-450, мікробус, і затулив дорогу своїм промовистим написом «ДАІ». «Во, блін!» – загелготіла Нацгвардія і невдоволено висунулося у вікна. Однак протилежна машина деякий час тримала мовчанку, доки з неї не виткнувся патрульний наряд. «Поглянь на берці», – прошепотів Помазок. Штани постових були в напуск, однак, пильно придивившись, можна було помітити, що вони не тутешнього взірця. «Ну то й що? Могли ж сюди заблукати які завгодно інші». Лейтенант Мічурін вискочив на асфальт, привітався. «Які проблеми?» – розводив руками. «Відколи це гаїшники тормозять військових? Шманають Нацгвардію?» «Да з тих пор», – тамуючи акцент, посміхнувся офіцер. «Як ваш брат начав вивозіть на гражданку огнестрельної оружия». «А ви ж тут при чому?» – здивувався лейтенант. «Приказ», – була відповідь. «Ми вже цими приказами во», – провів він по горлу. «Тихо, спокійно їдем собі одіспатись, помитись». «К невестам їдем», – виткнувся з віконця Помазок. «Яке тут оружие?»
«Харе болтать. Не мені об'яснять, що в стране возросла преступность».
«Послухай, командир», – доброзичливо шкірився лейтенант Мічурін. «Ми й так стомилися. Їдемо собі законно за то. Нікому
нікому не заважає. Може, якось домовимось, виразно підморгнув до своєї нагрудної кишені. На що той офіцер багатозначно скосив очі на своїх підлеглих, небажаних свідків, і з сумом намружив брови.
«Да тут то діл, виході строїться», – гукнув він до газелі. «Провірім, це какая-то минута, і їдьте себе з Богом», – доброзичливо усміхнувся. Вітерець привітно під шоломом койовдив його русяву чуприну.
«Три доби не спали», – бідкався далі лейтенант Мічурін, краєм ока, бачивши, як із протилежної буханки виходить озброєний гурт постових.
«Ну задовбали ви зі своїми перевірками, героїв перевірять», –
мимохідь помітив, хоч автомати стволами вниз, а уже зняті запобіжників, а очі з кожним кроком дужче мружаться. Він розщепірив пальці і широко розвів руки.
«Ну ви даєте. Да, провірим і все, это какая-то минута».
«Так он це як», – думав лейтенант, – «отак просто, бо ще краєчком душі вірив, це неправда, це не про них. Навіть коли узрів, що та буханка має чомусь затінені вікна, де це коли таке в ДАІ було. Як же таке можливо? Отак просто, отак». Жора Тороповський повертався з Києва назад на фронт і, звісно, й гадки не мав, що навіть зі столиці не можна по телефону про це казати. А сам таки був непростий. Ще в школі екстримом скакав по електричках. На АТО отримав медаль, врятувавши своїх від смерті. Мав величезний досвід. І його вислідили в простому цивільному поїзді. Солдата ж бо здалеко видно. Убили і викинули з вагона. Або їхав у мікробусі на ротацію гурт бійців, їх зупинили при вдягнуті в наші уніформи педерали, легко забрали в полон. Або. Тим часом даїшники поволі підводили зброю. Так само уповільнено один з них раптом переломився навпіл, розлетівшись обабіч подвійним бронежилетом. Тобто з автоінспекторів мав по два бронежилети, зблиснула думка у лейтенанта. Бо ніхто не встиг навіть озирнутися, як позаду, на автозупинці, дівчина вихопила з клунка довжезного герлаха і поцілила заднього диверсанта. Щоправда, намірялася одразу двох на виліт, однак передній випадково відсунувся з лінії. Псевдодаїшний офіцер, скосивши око, з подивом зафіксував того герлаха, якого бачив лише на картинках спецпідготовки. Найпотужніша в світі стрілячка, одна лише хиба, дуже швидко перегрівається. «Во гадіна бандерівська!» – стрибнув він у бік, але цієї миті було досить, щоб наш лейтенант кинувся під бусика і покотився за колесо. Весь так званий даїшний блокпост дружно вдарив з автоматів у газель, рясно дірявлячи, сиплячи скло, здираючи обшивку. Проте кулі навіть не здогадувались, що зсередини газель обшита щільними шматками автопокришок. Коли ж ворожі ріжки скінчились і вони почали перезаряджатися, з вікон раптом виткнулася несподівана зброя і врізала у відповідь. Ряжені даїшники кинулися хто куди, а головне – за свою буханку. Однак тамтий задній герлах гатив з-поза зупинки, наче гармата. Дивувало одне, як ніжні дівочі руки витримують такий страшний відкид зброї. Перекотившись по той бік, дівчина Галя на мить принишкла, бо з-під буханки зацьохкали у відповідь і її кулі. Виткнувшись краєчком ока, узріла. Водій-диверсант заскочив за сусідню сосну. Тож, не вагаючись, вона всадила в стовбур кулю, прошивши його разом з таким даїшником. Нападники люто відбивались. Що то значить подвійні бронежилети? Наші почали заходити з боку. Не прикриті. Ну, звісно. Ну, а так, вже поранено в плече Помазка. Вже й Степана. Ось тобі й дембель. Ось тобі й ротація. І тоді дівчина взяла на цілик патрубок бака. Гучний постріл злився з бензиновим вибухом. Бризнуло, крутнувшись полум'я, а всі інші звуки принишли. Навіть матюки заклякли на таке яскраве видиво.
Вот до какого зверства дошли каратели на святой многострадальной Донеччине, сказав Дмитрий Кисельов, вказуючи в студії на великий плазмовий екран, де чергувалися фото зі згарищем колишньої буханки. Преступность в їхніх рядах столь велика, що вони не щадять даже собственних автоінспекторов, зжигає їх живьем, так що даже невозможно установить їхньої личності. А що тут странного? Ведь это едва ли не последние представители власти, которые хоть как-то пытаются сохранить порядок среди фашистского моря разбушевавшейся бандеровщины.
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко.